Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson Tozer, ce te costă să fii creștin? Un mesaj inspirat din Matei 24 și versetul 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Este foarte ușor de remarcat în zilele noastre o inconsecvență bătătoare la ochi printre creștini evanghelici bine îngrijiți și suprahrăniți, care pretind că așteaptă a doua venire a lui Hristos, dar care resping cu tărie orice aluzie la costul pe care îl implică credința și mărturia creștină. Eu am ajuns să cred că atunci când vorbim despre prorociile Scripturii și despre promisiunile Domnului Iisus Hristos că va reveni, trebuie neapărat să examinăm ce fel de dragoste avem în realitate pentru El în inimile noastre. Dacă urmează ca în curând să privim fața Lui binecuvântată, n-ar trebui să ne așteptăm ca El să cerceteze adevărata natura dragostei și a adorării pe care pretindem că le avem pentru El? Biblia spune deslușit că dragostea multora se va răci în timpul îngrozitoarei și dificilei perioade anterioare revenirii lui Iisus pe pământ. Este bine așadar să cugetăm cu toată seriozitatea la această întrebare scrutătoare. Cât de arzătoare, cât de reală, cât de semnificativă este dragostea ta pentru Domnul Iisus Hristos? O a doua întrebare urmează imediat. Ce faci ca să-ți dovedești dragostea pentru Mântuitorul? Ce te costă în realitate, în viața ta de fiecare zi, credința ta în Iisus Hristos și faptul de a fi un martor al Lui? Mărturisesc că un predicator nu poate să vină cu un astfel de mesaj înaintea credincioșilor fără a cere să se înalțe rugăciuni și pentru el însuși. Eu cred cu tărie că trăim în acele vremuri despre care Iisus a spus că vor veni, vremuri în care dragostea și preocuparea celor mai mulți pentru lucrurile spirituale se vor răci. Vreți să vă rugați pentru mine în calitatea mea de slujitor al Evangheliei? Nu vă cer să vă rugați pentru lucrurile pentru care oamenii se roagă în mod obișnuit. Rugați-vă pentru mine în lumina presiunii din vremea noastră. Rugați-vă să nu sfârșesc prin a fi un bătrân predicator extenuat, obosit, interesat numai de a găsi un loc unde să pot sta comod. Rugați-vă să fiu gata să las ca experiența și standardele mele creștine să mă coste ceva până la ultima suflare. Este imposibil să dăm la o parte învățăturile explicite ale Domnului nostru Iisus cu privire la sfârșitul acestui viac și la revenirea Lui pe pământ. Este imposibil să dăm la o parte accentul pe care îl pune întreaga Biblie pe planul lui Dumnezeu pentru acest pământ și pe sfârșitul tuturor lucrurilor. Un mare procent din adevărul biblic are de fapt un caracter profetic, spunându-ne ce urmează să se întâmple. Unele prorocii s-au împlinit deja, altele își așteaptă împlinirea. Când Consiliul Mondial al Bisericilor a ținut la Evanston, una dintre cele mai importante adunări internaționale, am fost șocați de semnificația neobișnuită a temei, și anume Hristos, nădejdea lumii. S-a dovedit că mulți dintre liderii americani și europeni ai Consiliului Mondial au fost puși în încurcătură când numeroși reprezentanți ai grupurilor de peste hotare au interpretat tema ca însemnând că nădejdea lumii constă în a doua venire a lui Hristos pe pământ. În realitate, liderii s-au simțit stânjeniți din cauza că ani de zile ei nu au prea acordat importanță prorociilor Scripturii și din cauza că ei negau orice realitate privitoare la o revenire vizibilă și concretă a lui Iisus Hristos pe pământ. Îmi pot imagina cel puțin trei motive pentru care s-a depus un efort extraordinar ca să se țină sub control discuțiile și să se împiedice ca delegațiile internaționale să vină cu vreo afirmație tranșantă despre faptul că a doua venire a lui Hristos este cea mai mare nădejde a lumii. În primul rând, sunt mulți clerici și organizații bisericești care au propriile idei cu privire la societate și la națiunile cărora le aparțin. prorocia biblică referitoare la întoarcerea lui Hristos nu se potrivește nici de cum cu acele idei. În al doilea rând, acești oameni și grupurile lor sunt destul de conștienți de implicațiile spirituale ale prorociilor și a crede în mod sincer în întoarcerea lui Hristos ar impune o separare voită de sistemul lumesc și de practicile lui stricate. Al treilea motiv îl reprezintă respingerea imediată a oricărui fel de legătură cu prorocia biblică literală din cauza acelora care au devenit ridicoli, insistând pe propriile lor speculații fanteziste și trecând cu mult dincolo de limitele interpretării pe care le oferă Scriptura însăși. Câteva lucruri de bază trebuie să fie clare pentru toți. Domnul nostru a spus că va veni din nou pe pământ. Apostolii aleși au vestit că Mântuitorul va reveni pe pământ pentru a domni. Secole la rând, părinții adunării au accentuat faptul că Iisus va reveni pe pământ. Aceasta este nădejdea și mângâierea finală și supremă a adunării creștine. După ce Hristos a înălțat la cer, îngerii au vestit că acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Mulți dintre noi ne-am lovit de explicația superficială a acelora care refuză orice interpretare literală a cuvintelor profetice. De-a lungul timpului, unii au susținut că revenirea lui Hristos a avut loc deja atunci când a fost nimicit Ierusalimul. Această idee este așa de ridicolă că nu văd de ce aș încerca să o combat. Alții s-au mulțumit să creadă că promisiunea revenirii lui Hristos pe pământ s-a împlinit și se împlinește de fiecare dată când moare vreun creștin. Totuși, Scriptura ne învață limpede că, potrivit mărețului plan al lui Dumnezeu cu privire la omenire și la acest pământ, vor avea loc doar două veniri ale lui Hristos, una pentru a muri, cealaltă pentru a domni. Dacă Hristos și-ar ține promisiunea de a reveni pe pământ de fiecare dată când moare un creștin, aceasta nu ar oferi nici o bază pentru instrucțiunile clare pe care El le-a dat referitor la cele două semnificative veniri ale Lui pe pământ. Ei bine, este evident că nimeni nu poate studia implicațiile prorociilor Scripturii dacă nu își dă seama că noi, cei din generația actuală, trăim niște zile care nu sunt doar îngrijorătoare, ci și mărețe. Îngrijorătoare și mărețe, zile dramatice, zile mai mari decât ne dăm noi seama, zile solemne în care se cade să luăm aminte la prorociile Scripturii. Desigur, nu vreau să spun că oricare dintre noi poate să se ridice, să proclame și să prezică evoluția lumii, ca și cum ar face-o după un orar. Biblia nu este un orar, ca trenul, cu numele fiecarei stații, precum și cu ora sosirii și a plecării. A afirma că Scriptura poate fi interpretată în acest fel înseamnă a denatura și răstălmăci adevărul profetic. Biblia este cartea unei perspective și a unui orizont mare și grandios și, într-adevăr, ne vorbește despre viitor, dar face aceasta în linii mari, întinse, ca un artist care ar picta un tablou pe o boltă cerească. Mărimea tabloului ar fi așa de vastă încât ar trebui să te deplasezi într-un loc foarte îndepărtat pentru a-l putea sesiza și cuprinde cu privirea. În acel gen de pictură nu ar fi loc pentru detalii, căci liniile desenate ar fi foarte lungi, pornind de la o stea și întinzându-se până la o alta. Așadar, noi nu ne putem prezice unul altuia ce ne așteaptă mâine. Nici măcar îngerii nu știu asta. Mâinele nostru este cunoscut numai de Tatăl nostru din cer. Nu doar omul neînsemnat, individul de rând, este neputincios în a prezice desfășurarea lucrurilor în viitor, ci și marii conducători ai societății sunt la fel de neajutorați în această privință. Conducători și grupuri și națiuni își închipuie adeseori că lor le este rezervat ceva mare, trainic și superior în societatea omenească și pentru că noi nu-i aplaudăm, ci din contră venim cu remarci de genul "și aceasta va trece", suntem priviți cu mânie, fiind acuzați că suntem niște pesimiști cinici. Dați-mi voie să vă spun că este foarte dificil să ai minte în zilele noastre și să nu fii acuzat pentru asta. Este greu să ai oarecare discernământ și să nu fii considerat un cinic. Este greu să fii realist și să nu fii clasificat drept pesimist. Însă, în cazul celor mai mulți oameni și al metodelor și mișcărilor lor în societate, câteva luni, în cel mai bun caz câțiva ani, aduc o perspectivă complet nouă. Oameni care cu 6 luni în urmă nu erau de acord cu tine și aderau cu mare vâlvă la programul sau discursul cuiva, acum probabil că privesc înapoi și văd lucrurile exact așa cum le-ai văzut tu dinainte. Este minunat de însuflețitor să poți să anticipezi și să prevezi fie și cât de puțin, dar această capacitate va atrage asupra ta și multă critică și ostilitate din partea acelora care dau dovadă de mai puțină previziune sau discernământ. Ei bine, și cei mai mari oameni de pe pământ sunt tot oameni. Gândiți-vă ce nu ar da ei pentru un dar supranatural de prezicere a evenimentelor din viitor. Conducătorii lumii trebuie să fie oameni mari în anumite privințe, altfel noi am fi în locul lor, iar ei în locul nostru. Dar dacă nu mă înșel, oamenii mari ai lumii vor fi cei care vor spune munților să cadă peste ei în ziua judecății care va veni, conform cu ceea ce scrie în Biblie. De asemenea, dacă nu mă înșel, nu a existat niciun singur om considerat mare prin însușirile și destoinicia lui de conducător, care să fi recunoscut planul și prezența lui Dumnezeu atunci când el s-a întrupat în pântecele Fecioarei. Niciun om mare nu a recunoscut ce făcea Dumnezeu. Apoi, când Iisus și-a început slujirea, numai oamenii simpli au fost cei care l-au ascultat cu plăcere. Eu cred că există în măreția și faima omenească ceva ce acționează în mod subtil împotriva discernământului spiritual din mintea omului. În general, conducătorii lumii nu posedă discernământ spiritual. Conducătorii majorității țărilor fac mare caz de dorința lor după pace și de eforturile depuse de ei în acest sens. Puțini sunt acei oameni care să nu dorească pacea și armonia între națiuni. Cu toții am putea dori ca națiunile să-și transforme bombele și puștile în unelte pentru agricultură și pentru alte activități pașnice. Însă asemenea speranțe de pace între națiuni sunt iluzorii. Conducătorii care fac apel la pace și liniște nu și-au făcut temele studiind Biblia pentru a vedea ce are ea de spus despre viitor. Chiar și așa numiți diplomați și oameni de stat dețin foarte puțin control asupra evenimentelor zilnice ce provoacă tensiune și violență printre popoare. Se spune despre unul dintre oficialii noștri de la Departamentul de Stat că s-ar fi adresat unui coleg de-al lui dimineața la sosirea în birourile lor din Washington în felul următor. Ei bine, care va fi astăzi politica noastră externă, neschimbătoare, de lungă durată? Poate că zâmbim, dar acest fel de a vorbi este ilustrativ în privința faptului că oamenii și națiunile sunt într-o nesiguranță totală când e vorba de evenimentele fiecărei noi zile. Strategia națională devine un fel de joc al oportunității. Acționăm sau reacționăm în funcție de ceea ce a spus sau a făcut un alt stat. În acest sens este asemenea unui joc de șah între națiuni. Nu te așezi ca să te gândești anticipat la toată strategia jocului, ci faci ceea ce ești silit să faci, o mutare dată în funcție de mutările pe care le fac ceilalți. Nu de mult am auzit o prezicere făcută de un om de stat de renume mondial, prezicere care era absolut inofensivă și care se referea la faptul că următorul război va avea loc în viitor. Într-adevăr, nu există certitudini, dar este alarmant gândul că lumea actuală, cu marile ei depozite de bombe și arme, este un butoi de pulbere. Va fi nevoie doar de dorința sau setea de putere sau nechipzuința vreunui om pentru a aprinde fitilul care să declanșeze conflictul. Cine va purta vina? Politica? Religia? Morala? Eu cred că este posibil ca aceste trei elemente ale vieții naționale și ale societății internaționale să fie așa de întrețesute încât să nu poată fi separate. La urma urmei, ceea ce orice națiune este în esența ei depinde de moștenirea și trecutul ei religios. De aici rezultă că viața și standardele morale ale unei națiuni urmează modelul învățăturii ei religioase. Cât privește politica de fond a oricărei națiuni, putem fi siguri că deciziile guvernamentale și politice urmează modelul național văzut în învățătura și standardele morale și religioase. Toate aceste lucruri aparțin laturii omenești și naturale a suspiciunii și nesiguranței crescânde între națiuni și nu există nici o prezicere din partea nici unui om pe care să se poată conta ca fiind o certitudine legată de viitor. Domnul Iisus Hristos însă are un cuvânt sigur pentru noi. Biblia ne oferă un cuvânt profetic cât se poate de sigur. Cuvintele pe care Iisus le-a spus ucenicilor lui cu privire la semnele și dovezile apropiate lui reveniri de la sfârșitul viacului le putem găsi în Biblie. În capitolul 24 din Evanghelia după Matei observăm câteva caracteristici ale societății omenești din zilele premergătoare revenirii lui. Iisus le-a spus urmașilor lui să vegheze, căci vor fi din ce în ce mai multe amăgiri făcute în numele lui Iisus. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți, i-a prevenit Domnul Iisus. A continuat apoi cu avertismentele că se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți, și se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iisus nu a vrut să spună că va fi o noutate apariția de proroci falși și Hristoși falși la sfârșitul viacurilor, căci istoria arată că acest tip de autodeclarat proroc și răscumpărător fanatic a apărut destul de des de-a lungul secolelor. Ceea ce Iisus a vrut să accentueze a fost următorul lucru. Va fi un număr mare de mesia falși, ca și cum sfârșitul viacurilor și timpurile periculoase de atunci vor favoriza acest gen de proclamații false. Ne putem aștepta la o concentrare mai mare de proroci falși pe măsură ce se apropie a doua venire a lui Iisus Hristos, iar problemele printre neamuri se vor înrăutăți. Iată câteva dintre promisiunile pe care le vom auzi. Eu sunt Hristosul. Eu dețin răspunsul, eu pot aduce pacea în lume, eu vă pot duce în utopia, țara făgăduinței, mâine, mileniul, prosperitate pentru toți. Mulți dintre așa numiți mântuitori vor fi oameni religioși, alții vor fi politicienii priviți după promisiunile și programul lor. Numărul lor va crește pe măsură ce lumea se îndreaptă cu pași repezi înspre încurcătura și tulburarea politică, socială și economică de la sfârșitul viacurilor. Observăm, de asemenea, că parte din avertizarea dată de Iisus ucenicilor lui era legată de războaie și violență și revolte, foamete și ciume. El le-a spus, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. În toate învățăturile lui Iisus privitoare la condițiile de pe pământ de dinaintea venirii lui sunt indicii despre o dependență crescândă de puterea militară în rândul națiunilor. Unii dintre noi, fiind mai înaintați în vârstă, am avut posibilitatea de a vedea cum oscilează opiniile oamenilor cu privire la război. La scurt timp după primul război mondial au avut loc puternice mișcări antirăzboi în multe țări. Multor predicatori li s-a părut nimerit și profitabil să-și asume rolul de pacifiști și lideri ai mișcării împotriva războiului. Drept urmare, membrii multor biserici s-au alăturat conducătorilor lor care proclamau declarăm ilegal războiul și care scoteau manifeste după manifeste pentru a dovedi că omenirea își învățase lecția ei cea mai importantă cu acest rezultat, nu va mai fi un alt război. Astfel, generația anilor 20 a crescut cu convingerea că nu va mai fi posibil un alt mare război. Le-am vândut japonezilor fierul nostru vechi, iar aceștia l-au transformat în arme și bombe pe care le-au folosit contra noastră la Pearl Harbor. Aproape întreaga lume a ajuns în flăcări ca o casă închiriată și vâlvătaia nimicitoare s-a extins de-a lungul tuturor anilor celui de-al doilea război mondial. A urmat apoi lansarea faimoaselor bombe nucleare asupra câtorva orașe din Japonia și cu acest preț mare și oribil a luat sfârșit Marele Război. A luat ființă Organizația Națiunilor Unite. Oamenii și națiunile s-au autoasigurat încă o dată. De data aceasta, omenirea a învățat cu adevărat lecția. Războiul trebuie scos neapărat în afara legii. Vom găsi o cale mai bună. Pun doar o singură întrebare. cine deține puterea în spatele aproape fiecărei guvernări din lume în vremea noastră. Sunt sigur că știți care este răspunsul, căci este evident, conducătorii militari. Mă duc cu gândul înapoi la istoria propriei noastre țări. Guvernul nostru este întemeiat pe principiul că civilii, oamenii, vor conduce și vor direcționa destinul națiunii. De mult timp americanilor le-a stârnit aversiune faptul că atât de multe state sunt în realitate niște tabere înarmate cu generali și amirali și alte categorii de militari deținând controlul total. Cred că lucrul acesta se întâmplă din cauza felului de lume în care trăim, dar încetul cu încetul se poate observa o schimbare a accentului pus de guvernanți. Militarii de carieră vorbesc despre necesitatea sporirii bugetului militar și generalii și amiralii fac parte dintre aceia care arată calea de urmat de noi ca națiune. Aceasta este suficient pentru a ne face să ne gândim dacă nu cumva vom ajunge exact în aceeași situație în care s-a aflat Europa înainte de cea de-a doua mare conflagrație mondială. Mulți reacționează cu ușurătate la avertismentele lui Iisus, spunând că războiul este în natura omului. Eu mă întreb dacă a fost vreodată o perioadă și numai de 365 de zile consecutiv, de la vremea lui Hristos începând, când toate națiunile și toate triburile și toate grupările omenești să fi trăit efectiv în pace unele cu altele. Fraților, eu nu cred că Iisus ne-a prevenit în legătură cu vrăjmășiile și certurile dintre mici grupuri tribale. El a putut cunoaște dinainte complexitatea relațiilor internaționale din ultimele zile ale acestui viac. El a cunoscut foarte bine starea națiunilor care ar putea da naștere peste noapte unui al treilea război mondial infernal. Citiți din nou Matei 24 și veți vedea că Iisus i-a prevenit pe ucenici. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Să ne gândim numai la statele totalitare din lumea de azi. Ce fel de control dețin aceste state asupra vieții cetățenilor lor? O parte importantă a metodei totalitare pentru supravegherea și înregimentarea oamenilor este întrebuințarea lipsei de loialitate, a urii și a trădării în interiorul fiecărei familii. După părerea mea, dacă în toate familiile din Rusia s-ar fi putut menține o loialitate și o grijă totală a membrilor lor unii față de alții, comunismul ar fi murit după 10 ani de la apariția lui. Dar însăși baza liniei de partid o constituie pervertirea într-atâta a minții indivizilor încât aceștia sunt gata de a renunța la legăturile de familie și nu numai la acestea, ci și la legăturile lor anterioare față de biserică și Dumnezeu. Ce trist că milioane de băieți și fete au fost dispuși să-și trădeze și să-și vândă părinții pentru a obține o notă mai mare la școală sau o poziție mai înaltă în partid. Ca și în cazul semnului prorocilor și Hristoșilor mincinoși, Iisus nu scoate în evidență ura și trădările ca pe o nouă manifestare între oameni. El accentuează că atunci când acestea se vor întâmpla, în chiar zilele premergătoare revenirii lui, la scară mondială va fi un mare sezon pentru trădare. Filozofia trădării și a lipsei de loialitate devine o tehnică acceptată, care se bucură de succes în întreaga lume. Pentru omul modern, persecuția este legată de această filozofie. Iisus a spus despre vremea începutului durerilor: atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Nu este nevoie să vă povestesc despre binecunoscuta teroare și groază ce au caracterizat persecuțiile care au avut loc în lumea noastră de când Hitler a apărut pe scena Europei și și-a îndreptat ura și furia împotriva evreilor. Nu trebuie să vă confirm cu documente persecuțiile, înregimentările și condamnările care au avut loc în state moderne, precum Spania, Argentina și Columbia. Nu trebuie să vă spun că persecuția este una dintre tehnicile totalitarismului, atât în biserică cât și în stat. Se pare că Iisus a vrut să arate că sezonul de înflorire a filozofiei persecuției reprezintă unul dintre semnele venirii lui apropiate. Vorbind despre ultimele zile ale acestui viac, Iisus le-a făcut de cunoscut de asemenea ucenicilor că din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. El leagă direct creșterea fără de legii pe pământ de o cădere și o răcire din punct de vedere spiritual în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Revenim asupra faptului că Iisus nu a vorbit despre niște vremuri normale în rândul oamenilor, ci de un sezon mare, concentrat, al păcatului și al fără de legii, precum și de un sezon al răcelii și al împietririi printre oamenii religioși. Eu cred că Iisus a vrut să ne trezească la realitate. Cred că El a vrut ca noi să ne gândim cu toată seriozitatea ce va însemna și ce ne va costa să ne ținem lămpile curate și arzânde cu putere într-o vreme de mare fără de lege și apostazie. Domnul nostru a știut că în acele timpuri se vor găsi în bisericile noastre dintre aceia care vor fi doar niște creștini de paradă, bine ferchezuiți, oameni din clasa de mijloc, avuți, satisfăcuți cu o religie care nu-i costă nimic. O, da, dăm zeciuială, dar a 90-a parte pe care o deținem pentru noi este de 100 de ori mai mare decât ceea ce aveau părinții noștri. Este drept că dăm zeciuială, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu, dar în realitate aceasta nu ne costă prea mult, nu ne duce în punctul de a dărui jertfindu-ne pe noi înșine. Un om al lui Dumnezeu din vechime a spus ceva valabil pentru noi toți. Să-i ofer lui Dumnezeu ceva ce nu mă costă nimic? Fraților, ce ne-a costat în săptămâna aceasta credința și mărturia noastră creștină? O, da, ai fost la biserică de două ori săptămâna asta, dar ai fost la fel de fericit și dacă ai fi stat acasă, deci nu te-a costat nimic. Te-ai întâlnit cu prietenii și a fost o plăcere să mergi la biserică, nu te-a costat nimic. Ți-ai dat zeciuiala, dar ți-a rămas și ceva de pus la bancă, nici asta nu te-a costat nimic. Nu este oare timpul să recunoaștem că cei mai mulți dintre noi facem doar acele lucruri pentru Domnul și pentru biserica Lui pe care le putem face într-un mod convenabil? Dacă este convenabil, suntem prezenți. Dacă nu, spunem doar, îmi pare rău, va trebui să-ți găsești pe altcineva. Este un fapt general recunoscut că majoritatea creștinilor îl slujesc pe Domnul după cum le convine. Noi spunem că credem în rugăciune și post, dar nu le practicăm decât dacă sunt în avantajul nostru. Foarte puțini dintre noi suntem dispuși să ne sculăm înainte de revărsatul zorilor pentru rugăciune. Noi suntem mulțumiți că Iisus a făcut totul, a suferit, a sudat, a sângerat și a murit. Ni se pare a fi o afacere mare pentru noi ca, doar prin credință, să ne putem însuși toate rezultatele agoniei și morții Lui. Ne felicităm că am făcut un târg așa de grozav și apoi galopăm mai departe la propriile noastre afaceri și obiceiuri. Fraților, sunt conștient că acest mesaj nu va câștiga niciun premiu de popularitate în rândul creștinilor, dar trebuie să mai adaug și următorul lucru, bazându-mă pe observațiile mele asupra stării actuale a bisericii. Pentru membrul obișnuit al bisericii, creștinismul este doar un mijloc de a petrece timpul într-un mod plăcut, cu puțin material devoțional, folosit într-o măsură corespunzătoare. E timpul să începem să ne cercetăm inimile și să ne întrebăm, ce mă costă pe mine credința mea creștină? Îi ofer lui Dumnezeu ceva ce nu m-a costat absolut nimic în materie de sânge sau sudoare sau lacrimi? Membrii multor biserici creștine îndrăznesc să se laude cu faptul că fac parte dintr-o congregație preocupată de problema misionarilor, nereușind să-și dea seama că este aceeași veche poveste, să meargă misionarii și să sufere în locuri dificile. Spunem că ne interesează în cel mai înalt grad misiunile și acest lucru pare a fi adevărat atâta timp cât nu este un inconvenient pentru noi acasă și misionarii sunt dispuși să meargă și să îndure greutățile peste mări și țări. Oamenii din bisericile creștine care pun foloasele, confortul și interesele lor egoiste mai presus de cerințele Evangheliei lui Iisus Hristos, fără îndoială că au nevoie să se pună pe genunchi cu Biblia deschisă. Și dacă vor fi sinceri când își vor cerceta propriile inimi, vor fi șocați de ceea ce vor descoperi în ele. O, fraților, am uitat că mulțimea spilcuită, avută, a clasei de mijloc, a fost cea care l-a dat pe Domnul Iisus să fie omorât când El a venit în lumea noastră. Săracii și oprimații și proscrișii, aceștia l-au ascultat cu plăcere și au crezut în El. Dar pe câți dintre săracii și oprimații din zilele noastre îi primim noi cu brațele deschise în părtășia din bisericile noastre? Un vameș disprețuit cu reputație proastă a crezut în El și Iisus a fost criticat pentru faptul de a fi mâncat în casa Lui. Însă indivizii din clasa de mijloc, în general oamenii religioși, mândri și egoiști, nu au crezut în el și nu l-au primit. Nu putem încheia aceste considerații asupra cuvintelor lui Iisus din Matei 24 fără a scoate în evidență învățătura lui conform căreia Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Nu este nicio îndoială că activitatea misionară creștină este acum mai mare și mai extinsă decât în orice altă perioadă din istorie. Aceasta ar trebui să constituie pentru copiii lui Dumnezeu un puternic imbold de regrupare a forțelor și o sursă de putere și stabilitate în aceste ceasuri îngrozitoare și neobișnuite în care trăim. Evanghelia împărăției va fi propovăduită, a spus Iisus. Acum dați-mi voie să vă întreb, ce este o împărăție fără împărat? În timp ce printre oamenii acestui pământ și împărățiile lumii există confuzie și concurență, persecuții, lipsă de loialitate și trădare, Dumnezeu este în templul lui cel sfânt și tronul lui este în cer. Prin toate aceste situații de pe pământ, Dumnezeul cel atotputernic ne încearcă și ne pune la probă. El încearcă națiunile, pe împărați și pe conducătorii popoarelor. Domnul nostru vrea să rămânem statornici în aceste zile și ne cere să privim în sus, căci există o împărăție și un împărat ce stă pe un tron veșnic. Dumnezeu a promis că se va îngriji de poporul lui și în felul acesta suntem păstrați și ni se dă propria lui liniște spirituală chiar și în fața furtunii care se apropie. Fraților, mulți vor intra în panică și se vor frământa din cauza condițiilor din lume înainte de venirea lui Hristos ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Credincioșii, cei ce alcătuiesc Biserica Domnului, au parte de grija specială a lui Dumnezeu, căci îngerii lui tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el și îi scapă. Nu beneficiem încă de înțelegerea cerească a tuturor promisiunilor lui Dumnezeu, dar au fost atât de multe situații în care copiii ai lui Dumnezeu, aflați în primejdie, au fost înconjurați ca de un zid invizibil de foc, astfel că și noi îndrăznim să ne bizuim pe eliberarea lui. Trebuie să mărturisesc că sufletul meu își găsește desfătarea în cuvintele și profețiile Domnului Iisus, deoarece cred că El a putut să privească de-a lungul coridorului întregii istorii a omenirii și să vadă în viitor ca printr-un telescop, comunicându-ne apoi lucruri cu asemenea detalii încât putem fi siguri că El cunoaște totul. El era Dumnezeu și trăise toate zilele noastre atunci când a umblat în Galileea, pentru că este Dumnezeul veșnic. Mă bucur să știu în lăuntrul meu că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Domnul nostru care va veni, va fi îndeajuns pentru orice situație care urmează să aibă loc. Noi nu vom intra în panică ca lumea din jurul nostru atâta timp cât vom fi întăriți cunoscând cine este cu adevărat Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu este temelia păcii și a odihnei noastre. Chiar și în aceste ceasuri primejdioase și dramatice, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar de s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo încât să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. Observați că aceasta este puterea și stăpânirea împărătească a Domnului nostru, nu a Națiunilor Unite. El frânge arcul și rupe în bucăți sulița. Stați liniștiți și cunoașteți că El este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, faceți-vă timp de a fi singuri cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui în fiecare zi. Vă recomand să închideți radioul și televizorul și să lăsați ca sufletul vostru să-și găsească desfătarea în părtășia și în durările Lui Dumnezeu. Stați liniștiți și cunoașteți că El este Dumnezeu. El va fi înălțat printre neamuri, El va fi înălțat pe pământ, Domnul oștirilor este cu noi. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția și porțile locuinței morților nu o vor birui.